Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vreme je da sinod sankcioniše Amfilohija, izjavio ministar Ružić. Patrijarh Irinej rekao da se Vučić bori za Kosovo. Proslava Dana Republike Srpske je neustavna, saopštila Evropska unija povodom jučerašnje manifestacije u Banja Luci. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Konkretan predlog za ime Makedonije do kraja januara, rekao u Atini zamenik makedonskog premijera. Imamo šansu za rešenje, kaže Cipras. Snažan zemljotres pogodio Karibe. Vreme oblačno ali suvo, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, koji za radio Slobodna Evropa govori o optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju i vređanje premijerke zbog njene seksualne orijentacije.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Čućete i Damira Marušića, izvršnog urednika American Interesta i jednog od autora strategije Sjedinjenih država za Balkan Atlantskog saveta.
Ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, Patrijarh Irinej, izjavio je na liturgiji u Banja Luci da Srbi treba da zahvale Bogu što im je podario čoveka kakav je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koji se, kako je rekao, lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo.
Ljudi mogu da pričaju ovo ili ono, ali mi vidimo koliko se on sa svojim saradnicama bori da sačuva to najsvetliji deo naše zemlje, Kosovo i Metohiju.
Rekao je Irinej u Banja Luci, a njegova izjava dolazi dan nakon što je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije Vučića optužio da vodi politiku izdaje Srbije i Kosova, nakon čega su mu brojni predstavnici vlasti u Beogradu poručili da on kao crkveni poglavar neće voditi državnu politiku. Amfilohije je također vređao i predsjednicu vlade Anu Brnabić na osnovu njene seksualne orijentacije. Ovim povodom ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić za RTS je rekao da je krajnje vrijeme da sinod Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju izrekne sankcije.
Mislim da je dovoljno ono što je patrijarh srpski gospodin Irinej juče rekao u vezi sa ulogom predsjednika Republike u borbi za naše nacionalne interese. Mislim da ukoliko postoje sankcije na tom sinodu Srpske pravoslavne crkve, smatram da je došlo krajnje vrijeme da i dotični mitropolit bude sankcionisan.
A za poznavaoce prilika sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević, Amfilohijeve izjave nisu ništa novo.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetlijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaje Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije je, odgovarajući na izjavu Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan izjavio sledeće.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Podsjetimo, ovo nije prva kontroverzna izjava Amfilohija Radovića. Ovaj crkveni velikodostojnik je 2013. godine služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić, a na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića govorio je: ko se mača lati, od mača će i umreti. Paradu ponosa nazvao je smradom sodomskim, a žene u Srbiji čedomorkama. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije, vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, dakle on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini podsjetila je na odluku Ustavnog suda BiH kojom je proslava Dana Republike Srpske 9. januara proglašena neustavnom i istakli su da Evropska unija pridaje veliki značaj nesmetanom funkcionisanju demokratskih institucija, uključujući sprovođenje odluka Ustavnog suda. Iz delegacije Evropske unije pozvali su sve političke lidere u BiH da se suzdrže od retorike podela i fokusiraju se na bitne političke i ekonomske reforme. Bez obzira na odluku Ustavnog suda u Banja Luci, juče je organizovana manifestacija kojom je obeležen 9. januar. Analitičari smatraju da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti u predizborne svrhe, ali da je očigledan primjer koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini. Ključni je problem nepostojanje pravne države, jer je samo u takvoj situaciji moguće protiviti se institucijama, kažu sagovornici Marija Arnautović.
Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje, a to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Velizar Antić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje, vjerovatno po njegovom mišljenju i zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora, tako da definitivno se to koristi i u, ajde da kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno sveti arhiđakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina, minimi kritizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta, koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske, prema kojima se 9. januar proslavljao kao dan Republike Srpske, i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u Službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan također od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum, na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A dodajmo ovdje da su predstavnici stranaka iz Federacije BiH oštro reagovali na izjavu bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Banja Luci da Republika Srpska treba da se osamostali, potom i ujedini sa Srbijom. Neki su predložili da Nikolić bude proglašen personom non grata u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Nikoliću je juče uručio odlikovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke održat će danas vanrednu sednicu na kojoj će se razmatrati da li će se sa izborima za lokalne vlasti u Beogradu, koji treba da budu održani na proleće, biti organizovani i vanredni parlamentarni. Kako je agenciji Beta potvrđeno u SNS-u, sednica će početi u 17 časova i bit će zatvorena za javnost. Predsjednik države i lider SNS-a Aleksandar Vučić izjavio u subotu da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti, ali je ostavio mogućnost da, kako je rekao, taj njegov predlog bude preglasan na vanrednoj sednici predsjedništva. Na sednici glavnog odbora SNS-a, koja je održana 18. novembra, velika većina izjasnila se protiv parlamentarnih izbora. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija sprovodi ozbiljne reforme i da je najozbiljniji kandidat za članstvo u Evropsku uniju, čija bi članica trebalo da postane do 2025. Ona je za politiku rekla i da očekuje da će taj vremenski okvir biti zadržan u strategiji za Zapadni Balkan, koja bi trebalo da bude predstavljena 6. februara u Evropskom parlamentu. Hoyt Brajani završava mandat na položaju zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za centralnu i južnu Europu, koju je obavljao od septembra 2013. preneo je Glas Amerike. Televizija Al Jazeera prethodno je objavila da je Hoyt podneo ostavku, a mediji su spekulisali da bi mogao da preuzme dužnost ambasadora Sjedinjenih Država u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana. Kao što znate, američke diplomate mijenjaju pozicije na svakih par godina u okviru normalnog procesa rasta zaduženja. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara i obavljao je tu dužnost duže od 4 godine, naveo je portparol State Departmenta uz napomenu da za sada nema saopštenja o njegovom narednom zaduženju. U pisanoj izjavi dostavljenoj Glasu Amerike navodi se i da je State Department zahvalan Hoytiju na dugogodišnjoj službi i posvećenosti položaju, te da mu žele dobro na narednom zaduženju. Adamir Marušić, izvršni urednik American Interesta i jedan od autora strategije za Balkan Atlantskog savjeta, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da u Vašingtonu postoji rastuća briga za region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smeru. Strategijom za Balkan Atlantski savjet i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru Sjedinjenih Država kao i Baltik, naročito zbog toksičnog utjecaja Rusije, rekao je Marušić u razgovoru s Biljanom Jovićević.
Kada je riječ o novim odnosima sa Srbijom, balkanski mediji su koristili termin da pozivate na istorijsko pomirenje. Da li ste saglasni sa tim i šta bi to zapravo trebalo da bude?
Saglasan sam sa time, ali najbolji način na koji možemo misliti o ovom izvještaju jeste uzeti ga u obzir kao izvještaj koji je organizovan u formi važnih tačaka. Ali ne možete da mislite o njima kao meniju sa kojeg možete da birate. To je ujedno i preporuka na obavezivanje na bezbjednost regiona i zahtjev Srbiji da u osnovi prestane da neprestalno igra između Rusije i Zapada, već da napravi izbor i pridruži se Zapadu. Zatim ćemo razgovarati o istorijskom pomirenju.
Ali kako se te važne tačke mogu uskladiti sa Srbijom koja stalno balansira između istoka i zapada?
Baš tako, ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, kada se sastajete sa njima, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom. U isto vrijeme u javnosti, a i Vučić je bio u Moskvi nedavno, vidite da su oni još uvijek u igri sa Moskvom. Ovaj prijedlog pomirenja je poruka Srbiji da ukoliko napokon odluče da se okrenu Zapadu, bit će dobrodošli i od strane Zapada i od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi možemo, tokom vremena, kako se odnosi poboljšavaju, ponuditi umjesto posjeta na niskim nivoima relativno visoke posjete Beogradu, koje se povezuju sa porukom srpskom narodu da je njihova budućnost na Zapadu. To je više od bilo čega drugog politika otvorenih vrata.
Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nisu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji i da će njihova djeca imati bolju budućnost na Zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Kompletan razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da sinoć sankcioniše Amfilohija, izjavio ministar Ružić. Proslava Dana Republike Srpske je neustavna, saopštila Evropska unija povodom jučerašnje manifestacije u Banja Luci. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Konkretan predlog za ime Makedonije do kraja januara, rekao u Atini zamjenik makedonskog premijera. Snažan zemljotres pogodio Karibe. Vrijeme oblačno ali suvo s temperaturom do 10 stepeni. Minutima pred nama slušat ćete i o situaciji u kojoj se našla radiotelevizija Kragujevac nakon prodaje pa poništenja privatizacije, nakon čega je ponovo uprkos zakonu u rukama države. Bojana Vlajović-Savić iz Kragujevačkog udruženja Respublika.
Više nikakvih sumnji nema u to da ne samo radiotelevizija Kragujevac, nego bilo koji medij u Srbiji koji je dostupan može biti, dakle, samo u službi, da tako kažem, aktualne vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i njen turski kolega Recep Tayyip Erdogan saglasili su se u Ankari da će pomoći Bosni i Hercegovini u pokretanju reformi koje će tu zemlju približiti Evropskoj uniji, te najavili trilateralni sastanak na najvišem nivou. Oni su najavili da će se ministri spoljnih poslova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Turske sastati u januaru, a da će sastanak na najvišem nivou biti održan u februaru, prenosi HINA. A najviši hrvatski zvaničnici za sada su bez komentara na poruke iz Brisela da treba poštovati odluku arbitraže sa Slovenijom i da to pitanje utiče na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Rešenje treba naći bilateralno, a Evropska komisija insistira na ovome da joj se slična priča ne ponovi kod ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, kažu u opoziciji, pripremio Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na jučerašnju poruku predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera nakon susreta sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom da dvije zemlje moraju poštivati arbitražnu odluku i da to neriješeno pitanje utječe na europsku perspektivu Zapadnog Balkana, dakle da će zemlje kandidatkinje morati riješiti granična pitanja prije ulaska u Uniju. Zastupnik oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS i hrvatski zastupnik u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Goran Beus Richembergh ponavlja za naš program da je arbitražna odluka povoljna za Hrvatsku i da je rješenje u tome da treba pričekati da prođe izborna kampanja u Sloveniji i potom usvojiti tu odluku koju će Slovenija zvati arbitražom, a Hrvatska bilateralnim sporazumom.
Evropska komisija inzistira da se ovo pitanje riješi. I to iz nekoliko razloga. Prvi je taj što želi očuvati sam institut arbitraže. Jer ukoliko bi propala ova priča do kraja, onda više niko nikad ne bi išao na ad hoc arbitražna odlučivanja, što je strašno jer u međunarodnom pravu bi nastala jedna rupa, jedan vakuum koji bi sigurno štetno djelovao na sve buduće moguće sporove između pojedinih država. I s druge strane želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija recimo ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Europskoj uniji.
Hrvatski ratni veteran Petar Janjić Tromblon objavio u ponedjeljak, nakon što je istekao rok koji je dao vladi da riješi spor sa Slovenijom oko morske granice, da će organizirati akciju Regata za razum Piranski zaljev sa Vodrijska vala za nepunih mjesec dana 3. veljače iz Umaga. Dakle, odustaje od najave da će organizirati 100 brodica sa ratnim veteranima koje bi patrolirale Piranskim zaljevom i čuvale onaj dio zaljeva koji Hrvatska razumije kao vlastito teritorijalno more. Razlozi za odustajanje su najvjerojatnije vrlo mlak odaziv na njegovu inicijativu i osuda njegove inicijative od strane hrvatskih vlasti, koje su ponovile kako do rješenja u sporu sa Slovenijom treba doći u dijalogu. Beus Richembergh je od onih koji ne vide svrhu Janjićevih egzibicija.
I za dobrobit države neka se povuku sa javne scene i neka ne prave štetu Republici Hrvatskoj.
Ako Hrvatska ne prihvati rezultat ad hoc arbitraže, koja je bila slovenski uvjet za dizanje blokade u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, Slovenija najavljuje tužbu, blokadu hrvatskog ulaska u šengenski prostor i nastavak blokade ulaska u OECD. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A zamjenik premijera Makedonije za europska pitanja Bujar Osmani izjavio je u Atini da će krajem januara biti iznet konkretan predlog za rješenje problema sa imenom.
Posvećeni smo pronalaženju rješenja. Mislim da postoji iskrenost i posvećenost sa grčke strane. Moramo da intenziviramo taj proces u predstojećem periodu. Ne govorimo o mjesecima i godinama, već o danima i nedjeljama u kojima ćemo brzo pronaći rješenje za problem imena.
Rekao je Osmani posle sastanka sa šefom grčke diplomatije Nikosom Kocijasom. Ovim povodom oglasio se i grčki premijer Aleksis Cipras, koji je rekao da će 2018. godina biti godina prilika u spoljnoj politici koje ne bi trebalo propustiti, a kao primjer naveo je upravo ime Makedonije.
Opos je paradigma što tematis onomasijas.
Pitanje imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije zaglavljeno je već 25 godina i nanelo je štetu našoj zemlji. Promjena kod naših suseda pruža šansu da dođemo do rješenja.
Rekao je Cipras na zasjedanju grčke vlade. Dodajmo da grčki mediji, pozivajući se upravo na izvore iz vlade, prenose da je za obe strane, Makedoniju i Grčku, naziv prihvatljiv Republika Nova Makedonija. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richteru pogodio je noćas Karibe kod obala Hondurasa, saopštio američki geološki centar. Nema izveštaja o većoj šteti ili o ljudskim žrtvama, ali zvaničnici Hondurasa navode da ima naprslina na kućama. Tužioci u Mjanmaru zvanično su podigli optužnice protiv dvojice novinara Reutersa zbog kršenja zakona o zvaničnim tajnama, ukazujući da će taj slučaj biti dalje razmatran uprkos međunarodnoj osudi. Novinari Valon i Kjav Soo uhapšeni su 12. decembra kada ih je policija optužila da su došli do važnih tajnih dokumenata od dva policajca, čime su, kako se navodi, prekršili zakon još iz kolonijalne ere. Ti policajci su naime bili angažovani u delu Mjanmara, odakle je pobeglo oko 650.000 pripadnika muslimanske manjine Rohinđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa misijom Evropske federacije novinara, koja u Beograd dolazi krajem naredne nedelje kako bi ocijenila stanje slobode medija u Srbiji, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Prethodno je predsjednikova savjetnica za medije Suzana Vasiljević poslala pismo predsjedniku federacije Mogensu Bjeregordu, protestujući što ta organizacija nije tražila sastanak s Vučićem, na šta je Bjeregord odgovorio da bi misija bila vrlo srećna da se sastane s predsjednikom, preneo je UNS. Vasiljević je navela i da je Bjeregord upisala i pre 2 mjeseca, a povodom intervjua koji je dao za Radio Slobodna Evropa, u kome je Srbiju ocenio kao trenutno najgori primjer kršenja medijskih sloboda na Balkanu. Dodajmo ovdje da je Nezavisno udruženje novinara Srbije negodovalo jer se premijerka Srbije Ana Brnabić, kako je iz vlade objašnjeno, zbog ranije utvrđenih obaveza neće sastati sa delegacijom najveće evropske novinske organizacije. A mi dalje govorimo o stanju u medijima. Skupština grada Kragujevca usvojila odluku o pokretanju inicijative za ponovnu privatizaciju privrednog društva Radio Televizija Kragujevac, koja će biti dostavljena Ministarstvu privrede. Ta medijska kuća prodata je 2015. kada ju je kupio biznismen Radojica Milosavljević iz Kruševca, ali je privatizacija poništena početkom 2017. zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze predviđene kupoprodajnim ugovorom. Tada je vraćeno u vlasništvo grada, koji sada ponovo pokušava da je proda. Opširnije Branko Vučković.
Iako je zakon izričit da mediji ne mogu biti u vlasništvu države, u slučaju Radio Televizije Kragujevac napravljen je izuzetak i ona je nakon propasti privatizacije vraćena u vlasništvo grada, podsjeća Bojana Vlajović-Savić iz Kragujevačkog udruženja Respublika.
Od toga su korist imali samo zaposleni na Radio Televiziji Kragujevac, koji su na taj način uspeli da naplate svoje zaostale zarade, čak i za period kada televizija nije radila, niti je proizvodila bilo kakav program, kao što znamo bilo je oduzeta i dozvola.
Naša sagovornica kaže da je pre privatizacije te medijske kuće bila uverena da će ona dobiti ozbiljnog kupca, spremnog da obezbedi uslove za profesionalan i nesmetan rad novinara, ali da sada nema takve iluzije.
Naravno, ne bih ponovo bila tako naivna, videli smo u međuvremenu šta se sve izdešavalo i više nikakvih sumnji nema u to da ne samo Radio Televizija Kragujevac, nego bilo koji medij u Srbiji koji je dostupan može biti, dakle, samo u službi, da tako kažem, aktualne vlasti.
Radio Televizija Kragujevac je nakon neuspješne privatizacije ostala bez dozvole za emitovanje programa. Skoro svi novinari su napustili redakciju, a sudski izvršitelji rasprodali su dobar deo imovine. Zbog toga Jugoslav Ristić, predsjednik Kragujevačkog samostalnog sindikata, smatra da ova medijska kuća bez kadrovskih, tehničkih i programskih potencijala praktično nema šta da ponudi eventualnom kupcu.
Sa tim dugovima, bez ikakve imovine, bez sredstava za rad, mislim da će da, ako preživi RTK, da to može samo da preživi tako što će to da bude opet neki servis političke partije koja će da stoji iza te kupovine.
Sa sindikalnog aspekta najvišu cenu neuspješne privatizacije platili su zaposleni, koji su ostali bez posla i skoro bez ikakvih izgleda da se ponovo zaposle u struci. Ali ništa bolje nisu prošli ni građani Kragujevca, kaže Ristić.
Posledice po zaposlene su tragične. Ja srećem te novinare i oni su zadovoljni ako nađu posao da rade za 20.000 fakultetski obrazovani. Glavni cilj svih tih operacija koje su izvođene sa medijima jeste da će građani da budu neinformisani, odnosno bit će dirigovano informisani.
I Bojana Vlajović-Savić smatra da su uništavanjem te medijske kuće najviše izgubili građani centralne Srbije, kojima je tako praktično uskraćeno pravo na objektivno i pravovremeno informisanje o događajima u lokalnoj zajednici.
To smo mogli da se uverimo i kada je zapaljena, dakle, najstarija gimnazija na ovim prostorima, kada je gradski medij na koji način o tome izvestio. I ne samo taj, dakle, to su događaji koji skreću pažnju javnosti, ali ima puno svakodnevnih tema i stvari koje prolaze jednostavno nezapaženo.
Radio Televizija Kragujevac privatizovana je 2015. godine, kada ju je kupio biznismen Radojica Milosavljević, blizak aktuelnoj vlasti. Privatizacija je poništena početkom 2017. godine zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze predviđene kupoprodajnim ugovorom. Dejan Milošević, nekadašnji predsjednik upravnog odbora te televizijske stanice, očekuje da će i novi kupac, kao i u slučaju prethodne privatizacije, biti iz krugova bliskih vlastima.
Pitanje je sad ko tu traži novog vlasnika. A ako bi bili zaposleni ti koji traže, nekako bi logično bilo da potraže partnera u nekom stabilnijem privredniku. Međutim, pošto je tu reč o osnivaču, Njemu je vidokrug najprije ispunjen stranačkim okruženjem i bilo bi dobro da se ovoga puta ne ponovi ono što se prošli put dogodilo, ali ja se pribojavam da se opet traži poslušnost.
Pokušali smo da od čelnih ljudi Skupštine grada Kragujevca saznamo njihovo mišljenje o pokretanju inicijative za ponovnu privatizaciju gradske televizije i izgledima za njenu prodaju, ali se funkcioneri sa kojima smo želeli da razgovaramo nisu javljali na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsećamo još jednom na vesti dana. Vreme je da sinoć sankcioniše Amfilohije, izjavio ministar Ružić. Proslava Dana Republike Srpske je neustavna, saopštila Evropska unija povodom jučerašnje manifestacije u Banja Luci. Predsjedništvo SNS-a ponovo odlučuje o vanrednim parlamentarnim izborima. Konkretan predlog za ime Makedonije do kraja januara, rekao u Atini zamenik makedonskog premijera. Snažan zemljotres pogodio Karibe. Vreme danas biće oblačno, ali suvo, s temperaturom do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.